kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Eebila 15 bara 2014 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya atta mul'atan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Warri qawwee tokko Liibiyaatti ambaasaaddar Joordan fudhateetiin badheeni Naayijeeriyaallee warri qawwee tokko man barumsa ijoollee dubraa loleetiin nama 200 fa'aatee dabreen xuyyuur Maaleeziyaa kabade lafa dhaban kaan agardaalleen argine barbaaduma jiran babaalotti oolan soora haala keettoo doorraa santim.
Lammiiwwan Eertiraa Jibuutii keessatti hidhaa keessa turan gadhiisamuun UNHCRitti harka kennatan samaayawii paartiin tuuta oduuf ibsa kennee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Yuunaayitid Isteetsi kanneen nageenya Sudaan kibbaa jeeqan hin adabamin hin hafu jetti lakkoofsi lammiiwwan biyyattii biyyaa baqataa jiranis heddummaataa jira. Oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qophii baqattoota laalchisuudhaan qophii addaas qabnaan gaxumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Akka mootummaan Jibuutii jedhutti baqattoota Eertiraa 267 manidhaa Jibuutiitiin gadi dhiifaman kan amma harka baqattoota qarqaaru UNHCR jiran. Jarri kunniin akka gorsaa mootummaa Jibuutii Najib Alii Xaahir jedhetti agi tokko kan waraan Jibuutiitii fi Eertiraa ganna jaan duratti keessatti booji'aman kaanii agi tokko kan humna waraan Eertiraa keessa baqate. Tawallee Tasfaa Gabbiritti warra hidhaa ba'e lamaa fi nama Eertiraa kan akka jarri kunniin hidhaa ba'u falmaaf baate Eliyaas Ciroolee dubbise gabaasa ergee jira kuna.
Lammiiwwan Eertiraa sun eegumsa Jibuutii jala turan booji'amtoonni 19 yeroof eegumsa Jibuutii jala turuu jechuudhaan Najib Alii Xaahir tajaajila oduu Turkii Andaawuluu jedhamuuf ibsaniiru. Waa'ee booji'amtoota waraanaa Jibuutii kan nuti dhageenye jiraachuu baatus lammiiwwan Eertiraa as jiran gara biyya isaaniitti haala isaaniitti deebi'uu danda'an akka mijeessuuf koree fannoo diimaa addunyaa waliin akka dubbanneerraa jedhu gorsaan pirezidaantichaa Jibuutii fi Eertiraan yeroo lama daangaa irratti walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaa Jibuutii keessa kanneen gadhiisaman lammiiwwan Eertiraa keessaa tokko kan ta'e Nabiyyuun bakka isaan qubatan maal akka fakkaatu gaafatame wanti isaan hagas beekan akka hin turre dubbate.
Hagammaatti wanni nu argin hin jirtu akkuma dhageette bisaaniif ibseelleen hin jirani haga amma laftii galgalaa'u deemuu jirti ibseelleen argin wal maknee jiraannaa Somaalee, Itoophiyaa fi Eertiraan walumaan jiraatan taatullee taduri caala amma wayya.
Lammiin Eertiraa kabiroon Abeel jedhamus bakka lammiiwwan Eertiraa amma qubatanii jiran Ali Adii jedhamaa jedha. Magaalaa Al-Shafee jedhamturraa hedduu fagoodha. Daangaa Itoophiyaatti dhiyoo yoo ta'u kiiloomeetira 20-30 fagaata. Miillaan deemanii ga'uun ni danda'ama. Bakki isaa gammoojjii yoo ta'u mooraa baqattootaa yeroo dheeraaf gamas turee jedhe. Lammiiwwan Itoophiyaa waggoota 15 ol achi jiraatan illee jiru. Yeroo ammaa dunkaanaaf waan nu barbaachisu nuuf kennaa jiru jedheera. Lammiin Eertiraa Elsaa Ciroo jedhamtus lammiiwwan biyyashee hidhaadhaa gadhiisamanii mirgi isaanii akka eegamu qabsaa turte. Yeroo dhiyoodhaa as lammiiwwan Eertiraa Jibuutii keessatti dhaman akka hiikaman gaafachuudhaan yeroo murtaa'eef waajjira UNHCR kan Jenevaa jiru fuulleef Jibuutii keessatti nyaata lagachuudhaan mormii dhageessisaa turte. Lammiiwwan koo waggoota 6 erga hidhamanii booda hidhaadhaa gadhiisamuu isaaniitti gammadeera jetti. Lammiiwwan Eertiraa hidhaa turan keessaa 2 achuma keessatti du'uun isaanii gabaasameera.
Akka paartii mormitii Itoophiyaa samaayawiin jettutti rakkoolee namaantan Itoophiyaa keessa mul'achuu jiran seerii qajeelaan mootummaa waan hin jirree fi jedha. Paartiin tuniin mootummaan rakkoo sanatti ariitiin fal barbaadu baannaan hiriir mormii akka mootummaan hojii irraa bu'u gaafatu yaamuuf qophii jiraachuu ishee dubbatte. Mootummaan ammoo rakkooleen jedhan tuniin haga dabarsanii dubbatan malee agas cufaan illee mitii jedha. Gabaasii Mallas Kaachoo amma haa Finfinnee irraa erge jalanne.
Paartiin kun tuuta oduutiif ibsa har'a kenneen mirga dhala namaa fi mirga diimokiraasii kan ilaaleen dhiittaa mootummaan Itoophiyaa geessisaa jira ittiin jedhe akka dhaabatuuf irra deddeebi'ee gaafataa akka tureef rakkooleen kun furamuu mannaa caalaatti hammaataa jiru jedhe mootummaanis calliinsaan ilaaluusaa himata. Keessumaa yeroo ammaa tajaajila bishaanii, elektiriikaa, telekomunikeeshinii, geejibni uummata rakkisaa akka jiru ibseera. Rakkoon kun imaammata mootummaan hordofurraa kan uumame malee waan akkasumaan dhufe miti. Kanaaf mootummaan sirreessuu qabaa jedhu dura taa'an Bluu Paartii obbo Yilqaal Geetinnat. Paartiin kun hiriira mormii gaggeessuuf karoorfachuusaa gam tokkon densa demokrasi eksisuf gam kanif immo imamata jijjirsisu danda'a jedhan ihadik biyetti bulchuf dandeetti dhabeera ka jedhan obbo Yiliqaal jijjiirama barbaachisuun fidu taanaan aangoo kan itti kenne uummatatti aangoo deebisuu qabaa jedhaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen aangoonni mootummaa Itoophiyaa kan sadarkaa adda addaatti argaman deebii kennaa turan. Muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny tajaajila bilbilaa, elektiriikaa, geejjibaa fi bishaanii kan ilaaleen gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef rakkoon jiru ol fuudhamee afarfameera jedhanii rakkoo mudate naannoo adda addaatti sadarkaa garaa garaa irra akka jiru garuu hin haalle. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila bishaaniif ibsaa akkasumas tajaajila teelekoominikeeshinii furmaata kennuuf yaalamaa akka jiru ibsuun isaanii ni yaadatama. Tajaajila bilbila harkaa kan ilaaleen baatii jaha keessatti furmaata akka argatu ofirratti amantaadhaan dubbachuun isaanii in yaadatama.
Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa gargaara paayilettii xuyyuurii Itoophiyaa jilamaan dura geejjibu xuyyuurii Itoophiyaa seermalee Jeneevaa teessii simachuu jira. Namni abbaan alangaa addaa himatu kunniin Haayilemadiina Birraati. Balleessa yuuroo miliyoon hedduutiin himatan. Abbaan alangaa addaa kunniin gargaaraan paayilettii kunniin xuyyuurii Itoophiyaa ET-72 Boeing seermalee daarii qilleensa Swiizerlaand teessiseetiin hajajmalee Jeneevaa teessisuun himate. Balleessa lamaan himachuu jiranii seermalee xuyyuur karaarri jiru karaarra gorsuu fi namachi keessa jiru hojjettootaa fi warra yaabbate keessa jirullee balarra buusuu jedhaniiti. Waan gargaraatiin himatan. Abbaan alangaa addaa waan atileetiin Afrikaa kibbaa ka jaalallee isaa ejjeesee jedhaniitiin ganni tokkoon duratti himataniin Oskaar Pistooriyoos gaafachaa ture arri fixate. Pistooriyoos beekaa jaalallee isaa ejjeesee jedheetiin mana murtiitti abbaan alangaa addaa kunniin ardhi waliin guyyaa shaniif atileetii kana abbootii seeraa duratti himacha ba'e. Abbaan alangaa addaa beekaa jaalallee isaa galaafatee jedheetiin irri deebi'eetiin mirkaneesse innilleen ammoo mana murtii keessatti wal falmaa turan kan fakkaatti.
She locked herself into the toilet. You armed yourself for the sole purpose of
jari kun akka wal falmaa himachuu jirman fincaanii seentee keessaanisii cufattuu jirtu achi keessatti ammoo ati qawwee fudhatte dhuftee achi keessatti ijjeeftee jedhe inni immoo anachi keessatti hin ijjeefne dogongoraa jedheetiin jari lamaan wal falmaa ba'e warri Pistooriyoos seeraan gargaarulleen dubbii falmuu fi qophii jiraa innilleen jaalallee tana beekaa akka hin ijjeesin naqaashii 14/17 qopheeffachuu jira. Oskaar Pistooriyoosiin kunniin jaalallee isaa moodeliin beekamtu ijjeesuun himatan miili lamaan iyyuu jilbaa gaditti hin qabu taatullee miili bocaa keeyyate addunyaa irratti fiigi. Kichaan beekama olompikiillee tanaan moote mani murtiilleen dubbii jarkan hacaqasuu jira. Warri qawwee tokko ambaasaaddera Joordaan ka Liibiyaa Tiripoolii qabee dhoffatee harka qaba. Akka waajjirri ministeera haaja alaa Liibiyaa jedhutti jari kunniin makiina lamatti wal fa'ee dhufe shifeer ambaasaadder kana madeessa ambaasaadder Fawuz Al-Hetaan makiinaa fudhatee dabreeni agammaallee Itoophiyaa isaa akka hin beekne dubbatan. Odumaan ministeera haaja alaa Liibiyaa Siyaayid Al-Saawii ambaasaadderi kun nagaan akka ba'u faluu jirraa jedhu. Jari kunniin waanni jari kun ambaasaadder kan qabeef amma beekamuu baatullee Liibiyaan yoo hedduu rakkina kana keessa jiraachuusii beekama. Gamkaaniin ammoo warrummaan qawwee tokko Naayijeeriyaa gama kaabaatti mana barumsaa tokko loleetiin ijoollee dubaraa 200 fa'atee badeen jari kunniin ijoollee tana ardi ganam magaalaa Chibok godina Boronoo jirtu keessan lole. Warri qawwee kunniin manneeniif biiroolee gubeetiin mana barumsi ijoollee dubaraa aanaa Chibok loleetiin ijoollee tana makiinaaf fa'atee dabreen yooyyuu hedduu milishoota Islaamummaa ka Bokoo Haraam jedhanitti manneen barnoota manneen amantii kiristaanaatii fi gabayaa fi masjidallee gugubuun himatanii ammatti ammoo abbaan itti gaafatam kan fudhatan jiru. Godini kunniin mootummaa Naayijeeriyaa akka muddamsuu keessa jiran keessa sadeen keessa isa tokko. Oduma Afrikaa keessaa akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhutti namni Afrikaa dhihaa dhukkuba haaraa lafa dhufe eboolaan ammaan tana rakkate heddachaa deemuu jira nama gara 21 dhumate. Ministerii fayyaa Giinii, Laayibeeriyaa fi biyyoota akka akkaalleen WHO'n keessumattuu itti gaafatamaa. WHO maqadhaaniitiin nama 200 irratti dhukkubii kun mul'ate namni hagi guddaan immoo biyya Afrikaa gama dhihaa kan keessaa jedhan. Eboolaan kunniin hagi guddaan akka warri laf bulchi jedhutti Giinii keessaa nama 168 irratti arganii nama 108 kana keessa fixe. Taamcaqasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan Oromooti. Barbaadi xuyyuur Maaleeshiyaa nam 239 waliin lafa dhaban kaan ammallee ittuun jiraa barbaadu jiran bisaan caccaba kana keessa barbaadu jiran indiin gamii kibba akka malee gad fagoo waan taateef amma obboloo didiqqaa lafa fagoo deemee roobootillee hidhaniitiin waliin barbaadu jiran akka bulchoota Awustiraaliyaa jedhanitti Bluefin 21 bidiruu garba jala waliin barbaadan jechuun meter 4,500 gaffagaateetiin sa'aatii hedduu turteetiin deebite ministeeriittis waraana Hamiidi. waraana biyyitana jechuu Hamid Hussein illeen odeeffannoo argan qorachuu jirra jedhan.
The Bluefin 21 AUVs have been deployed.
Akkana jedha Bluefin 21 AUV makiinaa waan akka makiinaa ka hoboloo fakkaata jechuu agammaallee sa'aatii hedduu sa'aatii 16 turteetiin odeeffannoo barbaada baate ammattoonni isin argitin jirtu odeeffannootan barbaaduu jirraa jedha. Jarri hojii tanaatti gaafatamaan hojjetu ardhaalee yuuyyuu qilleensii tolu taate ammatti deebi'anii tun xuyyuur kan barbaaduu jiranii xuyyuur kan eegi badeetiin lafa dhabanii guyyaa 40 keessa jiranii namni inni waliin deemalleen keessumattuu namni Maleeziyaa kaafaatee inni deemeen 239 eegi as cobxee xuyyuur kana dhabanii amma guyyaa 40 keessa jiran. Oduudhuma irratti akka pirezidaantiin Ukireen ka ammaa jedhutti waraanni isaanii warri yaada mootummaa Raashiyaa qarqaareetiin hiriir baheetiin waajjir mootummaa Ukireen gam bahatti baafatachi baasuuf waraanni jalqabe. Waraanni mootummaa akka pirezidaantiin biyyi tana haaraayi jechuun Ukireen haaraayi jechuu paarlaamaa biyyi isaaniitti himatti jarii achi jarsuun naannoo Donetsk keessa baasuuf hojii haaraa jalqabamuu jira. Jarri kun akka gabaas kanaatti duruu achi baha jedhaniitiin itti maadhaqanii dadhaban. Pirezidaantii Ukireen kun waraan kana mootummaa Raashiyaa takkan oowwisuu jira jedha. Ukireen gamii baha hagee guddaan nama afaan Raashiyaa dubbatu keessa jiraata. Biyyooti dhiyaa Ameerikaallee dabaleetiin biyyitii hedduun Raashiyaan seermalee biyya abba qabdu fudhattee jedhaniitiin dubbachuu jiranii oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessatti kanneen akka raawwatan adabuuf pirezidaanti Baraak Obaamaan ajaja tokko jalqaba baatii kanarra mallatteessanii jiran. Sudaan kibbaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut walta'iinsa uummata Sudaan kibbaaf qabnu itti fufa jedhu gama kaaniin sababa walwaraansa kanaan lammiiwwan biyyattii dhiyeessaa jiran dabaluun gabaasameera. Gabaasaa Joon Taanzaaf Nabiil Biyaajoo jaallannee dhiyeessa.
Uggurri kaa'amu mootummaa irra otoo hin taane namoota nagaan akka hin argamneef danqaa jiran irratti ta'uun ibsamee jira. Kanneen gocha kana gaggeessan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu baatii amajjii darbee kaasee akeekkachiisaa turre ka jedhan Sudaaniif Sudaan kibbaatti jilli Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut akeekkachiisa kan baatii darbee Finfinnee keessattis dhageessifnee turre. Kanaaf
The executive order should not have come as a surprise to anyone. The United States has made clear its intent.
Ajaji qaama olaanaan kenname kun waan ajaa'ibaa ta'ee ilaalamuu hin qabu. Yuunaayitid Isteetsi namoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan kanneen deemsa nagaa buusuu kana danqan akkasumas waliigaltee tolfame diigan irratti tarkaanfii fudhachuu feeti.
Ajaji kun pirezidaanti Baraak Obaamaan gara jalqaba baatii kanaatti mallatteessan jedhu Mr. Buut haga ammaatti gura kana namni irra kaa'ame garuu hin jiru. Kanneen gocha kanarraa hin deebi'in tarkaanfiin kun isaan ilaallata. Kanneen hojii gaarii hojjetan immoo ni jajjabeessa. Kanneen mariif ta'an irrattis qooda olaanaa qabaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Sudaan kibbaa irratti murtii jabaa kana attamitti dabarsiti qeeqxoonni jedhan hangi tokko jiru jennaan Doonaald Buut kanaaf deebii kennaniin.
We are looking at those people who through their actions are harming the people of South Sudan.
Namoota tarkaanfii fudhataniin uummata Sudaan kibbaa miidhaa fi deemsa nagaa buusuu gufachiisaa jiran barbaadaa jirra. Kanneen tarkaanfii fudhatanii walwaraansa akka itti fufuuf fedhan irratti ajaja kenname kanaan dhiibbaa gochuu feena.
Namoonni akkasii amala isaanii jijjiiruun uummata Sudaan kibbaa gargaaruu qabu. Kana malees baroota dheeraaf qabsaa'aa fi katuran nagaa buusuuf carraaquu qabu jedhan. Hawaasni siviilii Sudaan kibbaarraa yaadi dhaga'amu jireenya haaraa jalqabuuf fedhii akka qaban agarsiisa ka jedhan Doonaald Buut. Maanguddummaa IGAD ni deeggarra. Araarteessonni gameeyyiin kan akka ministeera haaja alaa Itoophiyaa duraanis Hiyyummas Finfaa kanneen biroonis muuxannoo gaarii qabu jedhan. Paartileen hundinuu mariif gara Finfinneetti akka deeman baatii muddee dhumarratti juubaa dhaquun gaafadheen ture ka jedhan aangawaan kun samboodaa Finfinnee dhaquudhaan waliigaltee isa duraarra ga'an kunis abdii ka kenne ture jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi michuu fi deeggartuu uummata Sudaan kibbaa turte. Qabsoo bara dheeraa fudhate keessattis jedhan.
To be able to achieve self-determination for themselves when they voted for independence.
Hiree ofii ofiin murteeffachuu akka danda'an gochuudhaaf akkasumas bilisummaaf yeroo sagalee kennan deemsicha deeggaraa turre. Gamtaa Afrikaa wajjin hojjechuudhaan Sudaan kibbaa isheen haaraan akka dhalattu ta'ee jira.
Ammastaanaan michummaa uummata Sudaaniif qabnu itti fuufna. Embaasiin keenya Juubaa keessa jirus kanuma hojjeta. Sagantaaleen keenya uummata Sudaan kibbaa gargaaran kan fayyaa qonnaaf barnoota itti fuufna. Kanaaf jenneetu walitti bu'iinsi kun xumura argachuu qaba ka jennee jechuudhaan Doonaald Buut yaada isaanii xumuraniiru. Gama kaaniin wal waraansi Sudaan kibbaa keessaa yeroo itti fufee jiru kanatti lakkoofsi lammiiwwan biyyattii kan biyyootii ollaatti dhiyeessaa jiranii dabalaa jira jedhame. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka gabaaset lammiiwwan Sudaan kibbaa 1,095 caalaan erga wal waraansi baatii muddee jalqabame as daangaa biyya isaanii ce'anii ba'aniiru. Baqattoota kana gargaaruuf birmannaan hawaasa addunyaa barbaachisaa ta'uun ibsameera. Baqattoota Sudaan kibbaa Itiyoophiyaa seenan harka caalaan dubartootaaf ijoolleedha. Walitti bu'insa kana jalaa lubbuu oolfachuuf jecha guyyaa 25 lafafaa kan adeeman keessa jiru jedha UNHCR. Kana malees hanqina nyaataan kan hedduu hergeraman ta'uu ibseera. Baatiin roobaa dhufaa waan jiruuf jireenya mooraa keessaa hammeessaa yaaddoo jedhu kan qabu UNHCR baqattoota kana teessuma lafaa ol ka'aa irra qubachiisuudhaaf gargaarsi addunyaa barbaachisaa ta'uu UNHCR hubachiiseera.
Sa'aatiin amma galgala keessa 2:46 as nu biraamu waaree booda 1:46 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa keenyaafitti ceena. Abdi Ibrahim Wallesa feddu galate fanad aggeffato ta Kenya Robi e Roma rakadiatu de Democracy Board agawunda gatina Motumman Kenya torbannen yoti as baqattote Ethiopia af Somalia Nairobi ke sejran qabe mana hidatti darbusa saganta Kenya mandura rat dagesifne turre achi bodas motumman Kenya baqattote Somalia hagato ku garabiyat debisejra baqattun nero sana qabaman rajresi amalle mana hidadda dadda ke sejran namon kannen hidajran sana ke sa tokku dubisejra maqasa ibsun egala
maqati Roba Abdullah Ethiopian jani
amma
baqata Kenya kese jiradu, umri tiyas amas sodo misagali.
Yo mikale tigara Kenya dufte?
Kenya 2005 dufte.
Esa tika sikaba menati me, esa kabamte?
Ede gudda amata oromo gende iski jani, kharaka gende jani ni jira. Gende sere da luka bala oromo gudda atira kama tida jira niye chuda mandana.
Amma esa kane tijirtu, dojirtu kana nati mime?
Kasarani police station jani.
Manahid aje chuda?
Police station, kasarani police station jani mani dati.
Akamiti kasika ba mena timi.
Masjid gabe jemu, zat orba, lakshmi. Masjid bolu duratman. Akasmati luka bani lechu ana kumma toromo. Hedu kanu masjid adre luka bani lechu. Wala manati le kaba ni jira. Wala alkan zaa jale kaba ni jira. Lagu da garu nama manati dema kawa jira ni chura.
Kenya kese jira chura waraka yema kabda. Mali kana terka kabu.
Mande tan kaba na chile. Mande ni kiyas. Nairobi kamagala Nairobi jira chu. Jenjo itu saya ingin cakap nak ni jengka baik sudah mandi terhajar. Barangkali waktu malam nak ni jengka jadi alam sih.
Gafak abang tu sana polis itu malif sana nak garis ni.
Garis ni tu re. Jadi saya nak lu bahasa ni tu. Jadi alam sih orang mesti jujur juga. Mana ada ni jengka jadi curah.
Namun nak ke orang ayam mak abang garu amma si walim bufat polis jiran nijeru.
Jujur di bawah ni jiran orang nak siap tu orang kah mandi terkabul. Orang kata musimba ayam musimba ni, tuhan orang kata tu, umma sah di bawah jua tu jiran tu ramah mana itu.
Amma ulu magelat tu make atah tu mana itu akan kesak jiran.
Ya lo kamu bikin ini nanti ramai, kerja tu. Nama aku tami corba, aku tami sedih akan kita.
Kun Martin orang mod amo umma ni kabarani sini jiran.
Tuh kanin si majulah kalau mama sah orang kau faham si majulah itu dah. Kalau mana jiran itu mana Somalia ni jiran. Somal makaroh mula lebih jangka jiran itu dah.
Ummani Somalia mereka tak amma kan suwalin juru, kasarani kan juru suwalin.
Kalau mahu tuh sedia kalau kami tinjau orang muka fahamije, kosong Somalia ini ada tinjau. Tak kosong Somalia di bawah leka.
Sini rahit dumba tu cuda.
Saya ini rahit dumba tu lah kosong.
Yo mikan kabani bak kabufat polisi kan asin firan.
Khas, nanti jam dia sabtu rahit gelis cuda. Jatun korban tak boleh.
Namun ni kani lekas semua jatuda.
Kalau dulu juru jira, kalau dia kalau sana damai jira, kalau ni damai jira.
Amma le nama hid ani fidun nijra mod abatera.
Amma wajah jira kedurani sih misi.
Namne haran ufajurun juru.
Amma namne haran ufajurun juru misi.
Ega fidani achi single chani boda mal mal goda menati mi singafatam mo.
Waktu luka fatam juru saya dah mana dah kanseri untau jira mula waktu luka fatam ni luka waktu gelaga kalian juru cura.
Amni sini tu dubat juru jatuh ega bufat polisi uftani.
Walaik kami baru faham je cuma le polis ini sama sahaja jika lo tolikur lamne korkaj rani je cura. Telefon mami organi telefon mal dia tak kata kami le tujuh lupa ni luar sana sumber dia je cura mami polis itu salah lah dia sahaja rasa orang berani je.
Koran ni ano one sini rata ke gefa macam mana polis ini one sini korat ekaba?
Polis ini kat betul kalau punya dia macam asar masih foto luka sebaga one brown tak kalah untuk orang juru nanti luka akan lebih menjuru.
Singkasa nampi galak kifa macam mana ega kabam tanias.
Nama tak ada pokok di sana jira.
Enyu galak kisah polis galak kisah mo.
Polis juga galak kisah langgar tak ada pokok polis galak di sana jira.
Lakor sah agama kata anak ini mudah desa.
Masa zaman tanah mana kita dua jira bete. Naro biasa zaman kita dua jira bete. Exact number isi mudah dua agam kami kisah jira agama ini jira. Situ mudah dua kanat. Asal waktu mana jatuh segera nama kum afuri kalau kami jira jatuh investigasi dan guru jira itu waktu mana.
Kasarani ala esesa dan manit akajiru.
Guru-guru jalan ni jira, geri-geri bika jalan ni jira, bangani polis station ni jira, industrial era bika jalan ni jira, bika jura, embagaji bika jalan ni jira, bajia udah kata nama raja jangkaru.
Simpera nama ni galak kifaman lakopsa make akata anahi mudan desa.
Walaupun orang ramai yang nak kisahnya, ni jenis ni jenis pun ada orang yang cakap.
Cerang ke sana memalih, mal guna jiran once ni timan jira agam mat.
Walaupun mereka kalian dulu cerang kan justru kalau tahu mana, kena toko, nama, kalian pura ni tuan kontik deh, ni tuan.
Oh, mana murti itu esa ni tuan jeta?
Kalian, angkat kata mana murti esa ni jiran, mana murti galau boru kalian ni jira.
Nama mereka tahu kan mana murti itu datang.
Orang mau ke Islam deh, Islam dural mana pun Iran ala bagalah kan jadi ni jadi kat sini sini turut. Namu pula cerai, namu pula nu Venezuela. Abang ala dia begini Venezuela itu cara cara tu jadi mana pun najis kalau jira anjaman sini sini kan ujian tu Venezuela akan kalau itu amat sendiri. Hangga, mana murti dah berasa ke Islam.
Namu tak kuma ke Islam mandi tak abang jatuh raka mana murti itu datang.
Jira.
Kanen mandi tak abang najiru siwalin.
Kalau mandi tengkam ni orang ni tikas, jero gud jual sahni mandi tak kawan, lu kawan ni orang kau appointment ni kawan most of them.
Amba garaman murti tiri acur awab din ni jiraja cura gama kaisan ille.
Abdi ni hajiru sahaja cun, hana mana murti hangandi kawan ni, sebab mana murti dia ase, akad ibar aku dah ninggal kawan murti dia ase, nawat kata pergi sampai sini mana murti.
Kana mana akan majira.
Kakal amal lekar majuan, kalau luka latani nusul, kekal luka uji cewa, nanti nuri mana dengjuru. Tapi jasan ni tak nanti nujang, kakal dengjuru.
Me halan amu temanet akhirnya jiran karena nanti mi manggudo tamu, jorlet amu dubarto tamu.
Halnya mau dengjuran, manggudo ni jadi, jorlet itu kau ni jadi, kalalem ni mau kudul ni jadi, sekarang tu jadi, jam tu macam mana?
Nyaan ni ke sana atau nyata harga tu, uga harga tu, hal itu jirta malfakat.
Ya, tapi uga sih sah musuh sih halunjur. Musuh orang tu ala mesti dia jiran cura.
Umat itu ala nyata bintas ini fida jat cura.
Musuh orang tu ala mesti dia jiran cura.
Musuh orang rumah sini fikir ni.
Musuh orang rumah mesti dia jiran luka dah istakalnya jutek.
Amma nama hidup dah kau walinjurun, idoc istan kabdu akam itu jiran tu.
Kalau bikin tu je, nama jadi pun bila fakoh tana. Siapa yang kemarin cerita jadi cuci tak kaisa?
Kuda tu kau kaisa nama mereka tata ni ciri tu.
Bikin tu ni dalam anaknya, awalnya dalam kerap kaki je cuma orang terhad dalam itu. Ubang bang ada tu seorang orang kita rombong seorang orang kita, kan makai tahu lulu kawan ini jadi tu dah. Asyik ubang segala jaya jaya jenji.
Ayeh, good dance segala tu omset. Debsa nak ni tev.
Ayeh, kita tu omset le naya.
Tarkam fi mootumman Kenya baqatto tarratti fudata jiruuf hiree baqatto tabiyyatti keessa gara fuula dura laalchisuun waajjira UNHCR irraa ibsa argachuuf carraaqne ammaaf argachuun dandeenye akkuma arginetti siniif dhiyeessin.
Ayyala mataa oduu deebi'ee sanitti akka mootummaan Jibuutii jedhutti baqattoota Eertiraa 267 Jibuutiitti gad dhiifaman amma harka dhaabaa baqattoota to'atu UNHCR jiran. Jarri kunniin akka gorsaan mootummaa Jibuutii Najiib Alii Xaahir jedhetti hagi tokko kawaraan Jibuutiitiif Eertiraa ganna jahan duratti irratti boojame hagi kaan ammoo kawaraan Eertiraa keessa baqate ba'e. Akka paartii mormituu Itoophiyaa Samaayaawwiin jettutti rakkooleen ammaantan Itoophiyaa keessammoo mul'atanii seera jeelaa hin ta'in kan Itoophiyaan buluun jirtuunii jedha. Paartiin tun mootummaan rakkootaan ariitiin fal barbaadu baannaan hiriira mootummaan hojii irraa bu'u gaafatu yaamuu fi doorsisuutti jira. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa gargaaraa baayileettii xiyyuur Itoophiyaa ji lamaan duratti geejjib xiyyuur Itoophiyaa Maleeziyaa teessise himachuu jira. Namni abbaan alangaa himat kun Haayilee Madiinaa Birraati balleessaa yuroo miliyoon hedduutiin himachuu jiranii abbaan alangaa addaa kun gargaaraa baayileettii ta'eetiin. Qarqaraan paayilootii kun xiyyuura Itoophiyaa ET-72 Boeing seermalee gara qilleensi Switzerland teessiseetiin achiin duubatti seermalee hojjetee jedha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.